βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη,
καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Και... καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι
και,
κάνετε.
Και συγχαρητήρια βέβαια για την εκλογή σας, έτσι.
Βέβαια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Έχετε ένα διαβατήριο με 31,5% που απέσπασε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Αξιωματική αντιπολίτευση πλέον, και από την άλλη αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι, και μάλιστα κάποια έντυπα γράφουν για κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ και τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, εν πάση περιπτώσει μαθαίνουμε ότι θα μετεξελιχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και θα θέλαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το θέμα αυτό, κύριε Ζαχαριάδη. Λοιπόν, είπατε ότι δεν θα είμαστε και δεν θα γίνουμε, δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε νέο ΠΑΣΟΚ, έτσι. Πώς θα γίνει αυτή η μετεξέλιξη και αυτή η διεύρυνση?
Νομίζω ότι ο Γιάννης ο Δραγασάκης τα προηγούμενα χρόνια είχε πει μια σοφή κουβέντα που δεν είχαμε διαγνώσει όλοι μας, τουλάχιστον εγώ, το βάθος και το περιεχόμενό της. Η διατύπωση της βίαιης ορίμανσης. Αυτή η διαδικασία της ορίμανσης, λοιπόν, η οποία έχει ξεκινήσει για το ΣΥΡΙΖΑ από το 2012, που ξέφυγε από τα ποσοστά του 4, 5, 3% που είχε και έγινε ένα ακόμα μεγαλύτερο, πήρε 17, 27, 36, 35 στη δεύτερη θέση που καταγράψαμε σε ευρωεκλογές 24 και προχθές 32. Προϋποθέτει και κάποιες ανακατατάξεις και κάποιες αναδιατάξεις και στον πολιτικό μας λόγο και στη σχέση μας με την κοινωνία και στην οργανωτική μας δομή και υποδομή. Άρα λοιπόν, σωστά το λέτε, εμείς δεν θέλουμε και δεν είμαστε ένα ΠΑΣΟΚ ενέτη 2019 και ενέτη 2020. Δεν επιχειρούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα και τις προκλήσεις του μέλλοντος με υλικά και αναλύσεις του παρελθόντος. Εμείς θέλουμε να ανασυγκροτήσουμε και να εκφράσουμε την προοδευτική παράταξη στο σύνολό της, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε κατά τη γνώμη μας με προγραμματική αντιπολίτευση και με ιδεολογικοπολιτική συζήτηση την επόμενη περίοδο, σε ένα ανοιχτό κάλεσμα, χωρίς ιδιοκτησιακή αντίληψη, χωρίς ηγεμονισμούς, με ανοιχτές ιδεολογικοπολιτικές θέσεις, ακούγοντας τους προοδευτικούς πολίτες και βεβαίως διατυπώνοντας και εμείς την τοποθέτησή μας και το σχέδιό μας.
Αυτό που ήταν το χαρακτηριστικό του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ζαχαριάδη, παλιά το λέγαμε συνιστώσεις, σήμερα το λέμε τάσεις, mm-hmm. είναι αυτή η πολυφωνία εντός του κόμματος. Και το θέμα είναι κατά πόσο θα λειτουργήσει βοηθητικά αυτή η πολυφωνία στην κατεύθυνση του ανοίγματος, διότι υπάρχει εκείνο το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που λέει δεν θα πρέπει να χάσουμε την αριστερή ριζοσπαστική μας ταυτότητα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο το εγχείρημα, έτσι, τι λέτε?
Άλλο πράγμα οι συνιστώσεις, άλλο πράγμα οι τάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ανοιχτό, πολυφωνικό, πλουραλιστικό, δημοκρατικό κόμμα της αριστεράς, της ευρείας προοδευτικής παράταξης, που όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, συνυπάρχουν και ζυμώνονται στο εσωτερικό του πολλές απόψεις, πολλά ιδεολογικοπολιτικά ρεύματα. Έχει όμως ένα καλό. Ιδίως τα τελευταία χρόνια, από το 2015 και μετά, έχουμε μάθει όλοι, είτε συμφωνούμε απολύτως, είτε έχουμε διάφορες αποχρώσεις σε σχέση με την τελική απόφαση, να υλοποιούμε αυτό το οποίο αποφασίσαμε. Κατά τη γνώμη μου, έτσι γίνεται σε όλα τα δημοκρατικά προοδευτικά κόμματα όλου του κόσμου. Δεν μπορεί να επιβληθεί ούτε σιγαστήριο, ούτε σιωπητήριο σε μια ανοιχτή ιδεολογικοπολιτική συζήτηση που πρέπει να γίνει. Εμείς διαχρονικά στο ΣΥΡΙΖΑ τις αποχρώσεις μας και τις απόψεις μας, τις διαφορετικές και τις διαφοροποιημένες, τις αντιμετωπίζαμε ως δύναμη και νομίζω ότι περισσότερο κερδίσαμε παρά χάσαμε από αυτό.
Κύριε Ζαχαριάδη, ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα ήδη λίγες ώρες μετά το αποτέλεσμα της κάλπης της 7ης του Ιούλη να αναφέρεται μεταξύ άλλων, κάνοντας έτσι έναν απολογισμό, κριτική θα έλεγε κανείς, στα σωστά αλλά και στα λάθη, σε μία αναντιστοιχία μεταξύ μελών και ψηφοφόρων του κόμματος. Και ήθελα να ρωτήσω πώς πιστεύετε, ή μάλλον ποιο πρέπει να είναι το στοίχημα, με ποιες διαδικασίες, ώστε αυτή η αναντιστοιχία να πάψει να είναι αναντιστοιχία στο προσεχές μέλλον.
Ναι, νομίζω ότι είναι προφανές. Και το είπα και προηγουμένως. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 12 είναι δεύτερο κόμμα, πρώτο και σήμερα πάλι δεύτερο. Και οι οργανωτικές του υποδομές και η σχέση του η οργανική με την κοινωνία είναι σαφώς υποδέστη των απαιτήσεων της περίοδου. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και στην οργανωτική δομή και στην διάδραση και στη δυνατότητά μας να ακούμε περισσότερο τις προοδευτικές φωνές και τα ρεύματα σκέψης τα οποία διαμορφώνονται στην κοινωνική μας βάση, μας στηρίζουν και μας ακολουθούν τόσα χρόνια. Νομίζω ότι είναι ευθύνη μας να το κάνουμε αυτό και όσο ταχύτερα και αποτελεσματικότερα κινηθούμε, τόσο ταχύτερα θα επανακτήσουμε τις σχέσεις πολιτικής εμπιστοσύνης και τους δεσμούς με ανθρώπους οι οποίοι πιθανόν μας ψήφιζαν τα προηγούμενα χρόνια και δεν μας ψήφισαν σε αυτές τις εκλογές, αλλά και με πολλούς οι οποίοι δεν μας ψήφιζαν, δεν μας ψηφίζουν, αλλά τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και μας παρακολουθούν πώς πολιτευόμαστε, πώς τοποθετούμαστε και πώς θα αντιπολιτευτούμε την επόμενη περίοδο.
Ναι. Θα επιστρέψουμε στο θέμα αυτό με τις συνεργασίες και από πού μπορείτε να αντλήσετε τέλος πάντων δύναμη. Όμως επειδή συμπληρώνεται σήμερα μία εβδομάδα από την ανάληψη της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία, θα θέλαμε και το σχόλιο σας έτσι να πείτε πώς κύλησε για σας αυτή η εβδομάδα ή αν δόθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης ένα στίγμα της επόμενης ημέρας.
Ναι, και να θα ήθελα να συμπληρώσω. Είδαμε, έχω την αίσθηση, το στίγμα. Είδαμε για παράδειγμα ότι η προτεραιότητα θα αποτέλεσε η κατάργηση του ασύλου, η μη δημιουργία της νομικής στην Πάτρα, έτσι.
Το φορολογικό που έρχεται εντός των επόμενων ημερών.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πολύ γρήγορα να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη, αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής που δίνει η διακυβέρνηση Μητσοτάκη, κατά τη γνώμη μου, έχουν άρωμα συντηρητικό και σκληρό. Δηλαδή, είναι πρωτόγνωρο και πρωτοφανές το ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής να υπάγεται στην ασφάλεια. Σε όλη την Ευρώπη, σε όλο το δυτικό κόσμο, η μεταναστευτική πολιτική έχει το δικό της χαρτοφυλάκιο. Δείτε το χαρτοφυλάκιο που είχε ο Επίτροπος Αβραμόπουλος. Το δεύτερον, η υπαγωγή της ΕΡΤ και του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων απευθείας στον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μητσοτάκης, πριν γίνει Πρωθυπουργός, μας έλεγε ότι θέλει να φτιάξει ένα μοντέλο BBC. Εξ όσων γνωρίζω, το BBC δεν υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Τρίτον, τα ζητήματα της δικαιοσύνης. Γιατί δεν είχαμε ακούσει εμείς την ενημέρωση μας για την κυρία Θάνο. Τώρα που έκανε αντίστοιχη και πολύ πιο σκληρή επιλογή ο κύριος Μητσοτάκης, όχι σε θέση συμβούλου και γνωμοδοτική στο γραφείο του Πρωθυπουργού, αλλά σε θέση υπουργική, όλα είναι μια χαρά. Και άλλα ζητήματα και το ζήτημα της κατάργησης νομικής της Πάτρας. Λέει δεν χρειάζεται η χώρα τέταρτη νομική. Είναι τεράστια κουβέντα το πώς διατάσσεται ο ακαδημαϊκός χάρτης σπουδών. Πόσες νομικές χρειαζόμαστε, πόσες ιατρικές, πόσα πολυτεχνία. Έχουμε κάποιο κεντρικό σχεδιασμό την ανώτατη εκπαίδευση, είμαστε σε σοβιετικού τύπου δημοκρατία. Υπάρχει ενιαίος χώρος ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, όλο αυτό αντιστοιχείται στην αγορά εργασίας. Είναι τεράστια συζήτηση και κατά τη γνώμη μου είναι μια βαθιά οπισθοδρόμηση η πρώτη σου αναγγελία και εξαγγελία.
Άρα αυτό που θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δείξει για την επόμενη μέρα, κύριε Ζαχαριάδη, τι είναι, ότι έχει τον έλεγχο, τι ακριβώς?
Δεν ξέρω, είναι ακόμα αρκετά νωρίς, δεν έχει καταθέσει ούτε τις προγραμματικές του δηλώσεις. Νομίζω όμως ότι οι πρώτες εξαγγελίες και ανακοινώσεις και το ύφος και το στυλ της διακυβέρνησης περισσότερο θυμίζει έναν βαλκανικού τύπου ορμπανισμό παρά μια δημοκρατική ευρωπαϊκή δεξιά όπως υπάρχουν κυβερνήσεις σε άλλες χώρες και ανέφερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Μπορεί να είναι λίγο σκληρό και λίγο αυστηρό το σχόλιο μου, αλλά επειδή το σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο, δημόσια με αυτόν τον τρόπο θέλω να τοποθετηθώ.
Τώρα, πάμε να γυρίσουμε ξανά στα θέματα των συνεργασιών και στη σχέση σας με το κίνημα αλλαγής. Είχαμε και την Κεντρική Επιτροπή προχθές την Παρασκευή και ακούστηκαν πολλά και διάφορα. Όμως υπήρξαν πάρα πολλές φωνές, κύριε Ζαχαριάδη, που κινήθηκαν σε μια αντιδεξιά, θα λέγαμε, κατεύθυνση. Τώρα, εσείς ποια είναι η σχέση που προσδοκάτε να καλλιεργήσετε το προσεχές διάστημα με το κίνημα αλλαγής και αν υπάρχει βέβαια και το πεδίο?
Κοιτάξτε, εμείς καταλαβαίνουμε ότι είμαστε με το κίνημα αλλαγής διαφορετικά κόμματα. Θέλουμε όμως μια φυσιολογική πολιτική σχέση και επειδή αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε όμορες πολιτικές οικογένειες, θα θέλαμε και με το κίνημα αλλαγής να έχουμε τη σχέση με τα υπόλοιπα, που έχουμε με τα υπόλοιπα κόμματα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Για παράδειγμα, γιατί να μην μπορούμε να έχουμε τη σχέση που έχουμε με τον κύριο Σάντσεφ, με τον κύριο Κώστα και με τον κύριο Κόρμπιν και με το κίνημα αλλαγής. Αυτό είναι ένα θέμα δικό τους. Πώς θα προσδιορίσουν την ατζέντα τους και πώς θα τοποθετηθούν. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε τη βασική ευθύνη για την ανασυγκρότηση προοδευτικής παράταξης. Βεβαίως δεν θεωρούμε ότι στην προοδευτική παράταξη είμαστε μόνοι μας. Θα επανεκκινήσουμε έναν ιδεολογικό πολιτικό διάλογο όπου ο καθένας θα κληθεί να προσέλθει με την ιστορία του, με τη διαδρομή του, με τη θέση του, χωρίς ιδιοκτησιακές αντιλήψεις και ηγεμονισμούς. Και θέλω να πιστεύω ότι το κίνημα αλλαγής, τώρα που βρίσκεται στην αντιπολίτευση, θα κάνει και αυτό αντιπολίτευση. Και από τον τρόπο με τον οποίο θα αντιπολιτευόμαστε εμείς και το κίνημα αλλαγής στη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα φανεί εάν έχουμε περισσότερες αντιπολιτευτικές συμπτώσεις εμείς με το κίνημα αλλαγής ή αν το κίνημα αλλαγής παραμένει ετεροκαθοριζόμενο και ετεροπροσδιοριζόμενο αναφορικά με μια διακυβέρνηση Μητσοτάκη, Γεωργιάδη, Βορύδη, που είναι αυτή η διακυβέρνηση που έχουμε σήμερα.
Η κυρία Γεννηματά πάντως δήλωσε ότι βρίσκεται σε διάλογο και με την Νέα Δημοκρατία, συζητάει, είπε, και με το ΣΥΡΙΖΑ, σηματοδοτώντας ίσως μια αλλαγή στάσης.
Ναι, στο πολιτικό σύστημα όλοι συζητάμε με όλους, ακόμα και αν έχουμε διαφωνίες, ακόμα και αν έχουμε εντάσεις.
Ναι, το επίπεδο του διαλόγου είναι που κάνει τη διαφορά.
Ναι, στο διάλογο, κοιτάξτε, θα φανεί, γι' αυτό σας λέω, τα θέματα είναι απλά πολιτικά και προγραμματικά. Το πώς θα καταγράφονται τα υπέρ, παρόν, κατά τις ψηφοφορίες της Βουλής, το πώς θα διατυπώνεται ο πολιτικός και προγραμματικός λόγος για την επόμενη μέρα, θα δείξει εάν υπάρχουν δυνατότητες με όλους τους χώρους να προχωρήσουμε σε κάτι ευρύτερο. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να τοποθετηθεί η κυρία Γεννηματά, και σας είπα, μακάρι να τοποθετηθεί η κυρία Γεννηματά όπως τοποθετούνται στην Ευρώπη άλλοι σοσιαλδημοκράτες ηγέτες, εμείς θα προχωρήσουμε στην ανασύνθεση προοδευτικής παράταξης και στο επίπεδο της βάσης και στο επίπεδο το στελεχειακό, γιατί εμείς βάλαμε αυτά τα αιτήματα και αυτά τα διλήμματα στον ελληνικό λαό και στις ευρωπαϊκές εκλογές και στις εθνικές εκλογές. Ο ελληνικός λαός με σαφήνεια, παρόλο που μας κατέγραψε δεύτερους, μας απάντησε ότι εμείς είμαστε από το 2012 ο βασικός προοδευτικός πολιτικός πυλώνας, που έχουμε την προέλευσή μας και τη βάση μας στην αριστερά, αλλά που μας ψηφίζουν και πολίτες οι οποίοι δεν είναι στην αριστερά, προέρχονται από την κέντρο αριστερά, είναι δημοκράτες, είναι άνθρωποι της πολιτικής οικολογίας και βρίσκουν στον δικό πολιτικό σχηματισμό την καλύτερη πολιτική έκφραση σε σχέση με τους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς που υπάρχουν.
Μάλιστα, εσείς λοιπόν θα προχωρήσετε με ή χωρίς το κίνημα αλλαγής.
Εμείς θα τους καλέσουμε όλους, είναι λογικό και αυτονόητο. Εμείς θέλουμε να εκφράσουμε την προοδευτική παράταξη στο σύνολό της, που στην ελληνική κοινωνία ιστορικά είναι πλειοψηφική η προοδευτική παράταξη. Αυτό το ξέρουν όλοι. Τώρα το ποιος θα έρθει, ποιος δεν θα έρθει, ο καθένας θα κρυθεί και από την παρουσία του και από την απουσία του. Πάντως και μια καρέκλα για να συζητήσουμε θα υπάρχει και βεβαίως θα υπάρχει και μια κούπα με καφέ για να γίνει η συζήτηση πιο ευχάριστη.
Κυρία Ζαχαριάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
Τι να,
δεν θα ευχηθούμε ακόμα καλό καλοκαίρι, γιατί η Βουλή
θα έχετε δουλειά.
Τώρα εμείς μπαίνουμε εντατικά.
Μάλιστα.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλημέρα. Γεια σας.